السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خطاب محترم جناب محمد نواز چیما حافظہ اللہ تعالی آف موڑ ایمن آباد نے الکریمیا ٹرسٹ کے زیر انتظام 23 رمضان المبارک کو 10ویں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس میں کیا. اس کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں مشکل کشا کون.
الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِن يَمَسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ پاک تہاڈے تے کو مشکل مصیبت ڈال دے وے فلا کاشف لہ الا ہو، اس مشکل نو اس اللہ پاک تو علاوہ کوئی دور کرنے والا ہی نہیں. برادران اسلام، معزز سمعین و سمعات، سیرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، آپ دی سیرت طیبہ دے وچوں اللہ دی توحید دے ایک نئی کئی پہلو ملتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی اندر یہو ہی قوم کو فرما دے گئے لوگوں، دکھیاں دے دکھ ہٹان والا، مشکل اندر پھسیا ہویا دیاں مشکلاں حل کرنے والا، اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں. میں اسے ہی پہلو تے چند گزارشات کرانا. مشکل کشا یعنی مشکل نو ہٹان والا، مشکل کشا ہووے جدے اندر چھ صفتاں پائیاں جان. صفات تو اور بھی کئی نے، لیکن میں آسان صفت عرض کر لگا. ہر عام و خاص نو اللہ کرے و یاد ہو جان. سب تو پہلی صفت مشکل کشا او ہے جیڑا دور تو بھی سنے قریب تو بھی سنے. کیوں؟ اگر کوئی ایسا مشکل کشا لوگ من لیں جیڑا قریب والیاں دی سنے دور والیاں دی بغیر کسے ذرائع دے نہ سن سکے, پھر او دور والے اپنی مشکل سنان گے کنوں؟ تے مشکل دا حل کونی دیر ہوندا نہیں جب تک مشکل نو سن کے سمجھا نہ جائے. اگر وہ دور والیاں دی سندا ہی نہیں انہاں دی مشکل حل نہیں کرے گا, پھر دا مطلب ہے قریب والیاں دا مشکل کشا ہویا. قریب والیاں دا مشکل کشاں تے ہو گیا تے دور والے مشکل کشاں ہن ہور تلاش کرن؟ اچھا آئیے تلاش کریے. دنیا اندر بڑیاں بڑیاں عظیم شخصیات دا گزر ہویا ہے, میں ایک عظیم شخصیت جنہ دا نام نامی ہر اہل حق بڑے ادب اور احترام دے نال ذکر کرتا ہے, میری مراد جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. زیادہ تر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشان ہے, میرے پائی میں انکار نہیں کرتا, میں مان لینا, لیکن مینوں منایا جائے دلیل نہ. ایک آدمی ہے انہیں ساری زندگی ایک روپیہ اللہ دی راج خرچ نہیں کیتا, تے اسی انہوں کہنا شروع کر دیئے بڑا سخی بڑا سخی. ہر ایک نے کہنا بھائی ادھے اندر سخاوت والی صفت ہی نہیں. جے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے اندر مشکل کشائی دی صفات موجود نے تے میں اس عظیم شخصیت دی اس صفت دا انکار کرن تیار نہیں. آئیے ذرا غور کر لینے ہیں. تین خارجی مکہ مکرمہ بہ گئے, میٹر کیتی, تین بندے قتل کر دے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, تین بندے قتل کر دے ہو مسلمانوں میں امن ہو جائے گا. میٹنگ ہوئی ہے مکہ مکرمہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ چ. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نے یا مشکل کشا ہندے, پھر انہاں دے اندر کے صفت ضرور ضرور موجود ہونی سی کہ آپ قریب والیاں دی دور والیاں دی سب دی سن دے تے جے دور والیاں دی سن دے نے پھر آپ نے اینا خارجیاں دی میٹن منصوبہ سن لینا سی اگر سن لیں دے سدے باپ کر لینا سی لیکن نہیں ہویا عبد الرحمان بن ملجم خارجی چلیا کوفے آیا لو سفر ذرا ہور شارٹ ہویا کوفے آیا ایک عورت نہ میٹنگ کی تھی میں حضرت علی نو قتل کرنا چاہنا کوفے شہر میٹنگ ہو رہی ہے حضرت علی کوفے شہر دی میٹنگ بھی سن نہیں رہے اس میٹنگ تو بعد چلیا حضرت علی نو شہید کر دیتا اگر آپ مشکل کشا ہوں دے آپ دے اندر مشکل کشائی دی صفت ہونی سی کہ دور قریب سب دی سن دے اگر سب دی سن دے پھر اپنے قاتل دیاں دوویں میٹنگ سن لیں دے اگر سن لیں دے پھر ادا سدے باپ کر دے لیکن ثابت ہویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کو شان نہیں کیونکہ آپ دور تے قریب والیاں دی نہیں سن دے آپ تے بات تازہ بشریت قریب والیاں دی سن دے رہے دور والیاں دی نہیں سن دے اگر سن لیں دے اپنے قاتل دا ستے بار کر لیں دے ہن ثابت ہویا کہ حضرت علی بھی مشکل کشا نہیں ہے ہن نبی پاک نہ تو اچھی شخصیت نے اگر میرے پیغمبر مشکل کشا ہوں دے تے سونے پیغمبر بھی دور والے تے قریب والے سارے بھی سن دے لیکن میرے پیغمبر بھی دور والے بھی نہیں سن دے اگر میرے پیغمبر دور والے بھی سن لیں دے سن تے پھر میرے پیغمبر نے دلو کب کفار دیاں فوجاں دے اندر جسوس کیوں بھیجے کیا حضرت حذیفہ دی بات تو انہوں کو لگ گئی جنگ خندق دا موقع ہے سردی بڑی ہے کون ہے جڑا کفار دی جسوسی کرے آخرکار نبی پاک نے نام لیا حذیفہ جی آقا جاؤ جسوسی کر کے آؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما دے نے میں ابو سفیان دے لشکر دے اندر پہنچیا ابو سفیان نے میٹنگ بلائی تے نال کہہ دیندا اے اپنے سجے کھبے ویکھو کو اجر بھی بندہ نہ ہوئے حضرت حذیفہ فرما دے نے میں اجنبی ساں لیکن میں بڑی تیزی تو کام لیا اپنے سجے پاسے والے نو کہنا تو کون ہے تو کون ہے میں اتنی تیزی تو کام لیا کہ انہاں نو میں پوچھن دا موقع نہ دیتا بھی چاچا تو کون ہے میں بڑی تیزی تو کام لیا ابو سفیان نے جو پروگرام کون نو دینا سی دیتا میں سنیا تے سن کے میں اللہ پاک دے پیغمبر دی خدمت وچ عرض کر دیتا اے ہن میرے پیغمبر اگر دور والیاں دی سن دے سن پھر سونے پیغمبر نو جسوس بھیجن دی لوڑ کی سی پھر نبی پاک درخت انہاں دیاں گلاں سن لیندے لیکن پتا چلے آئے میرے پیغمبر بتقاضا بشریت قریب والیاں دی سن دے نے لیکن دور والیاں دی بغیر وحی دے نہیں سن دے ہن ہن ثابت ہویا کہ میرے پیغمبر بھی مشکل کشا نہیں، کیونکہ مشکل کشا ہوئے جڑا دور والے تے قریب والے سارے دی سن والے۔ آئیے میرے پائیو تلاش کریے کتاب و سنت دے وچوں اے دور والے تے قریب والے سارے دی کیڑا سن والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کردیاں نے، میرے کرتبی باغ تشریف فرمانے کبڑیری بی بی آ جاندی ہے، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ آئیاں نے تے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہویاں، حضرت کان دے کول ہولی ہولی کو گلاں کر رہیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے میں او گلاں سن، میں گلاں بڑی کوشش کرنیاں لیکن سننا نہیں پائی۔ حضرت خولہ گلاں پیاں کردیاں نے، آخر بات تے مینوں پتا چلیا کہ گلاں اے کر رہیاں نے، حضرت خولہ اے باتاں کر رہیاں نے۔ رضی اللہ عنہ، حضرت جی میری وڈیری عمر ہے، میرے خاوند نے مینوں غصے وچ آ کے ماں جیسی کہہ دتا ہے۔ اس ویلے قانون سی کہ جدا شوہر بیوی نو ماں جیسی کہہ دیندا ہمیشہ میں سوتے حرام ہو جاندی۔ آقا میں بڈھے بارے کدھر جاواں، بڈھے بارے میں کدھر جاواں؟ تے میرے پیغمبر جی کو حل کڈو۔ ابن ماجہ دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے خولا تیری مشکل دا حل میرے کول کوئی نہیں۔
لیاؤ میرے نبی تو وڈی شخصیت دنیا تو،
میرے نبی نے حضرت خولہ دی مشکل دا حل نہیں کڈیا، مشکل حل نہیں کیتی۔ خولہ پریشان ہوئی، اوتھے پھر اللہ پاک نہ کار ملا دیندی ہے، ہن اللہ پاک دی ذات پاک کتھے بے عرش عظیم تے، سب تو اٹھے عرش عظیم ہے، عرش تو تھلے جنت فردوس ہے، اودے تو تھلے سدرات المنتہا ہے، ایدے تو تھلے ستے آسمان نے، ستا آسمان تو تھلے بہت بڑا خلا ہے، خلا تو تھلے زمین ہے، لکھا میلاں دا فاصلہ بن جاندا ہے، اینا لکھا میلاں دے فاصلے تو اتے اللہ پاک دی ذات پاک ہے۔ اللہ دی ذات پاک ہر جگہ تے حاضر نہیں، اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں، ہر چیز اللہ دے علم میں چادر ہے، لیکن اللہ دی ذات کتھے رہے؟ الرحمن علی العرش استوا، اللہ دی ذات تے عرش عظیم تیرے، ہن اللہ دی ذات لکھاں میلاں تو دور تشریف فرمائے، اللہ دی ذات لکھاں میلاں تو دور عرش بری تے مستوی ہے، تے حضرت خولہ لکھاں میلاں تو دور اپنے اللہ نو پکار دیئے، تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا بادشاہ میں اللہ کو قول اللہ کی تو جہاں دے لوگ بھی سوچے گا وَتَشْتَقِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا۔ اور رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا میرے پیغمبر اسلام جڑی بی بی تہاڈے کول آ کے خامد کی شکایت پہ کر دی ہے، اللہ نے اودا شکوہ سن لیا ہے، اللہ نے اودی بات سن لئی ہے۔ اور میرے پیرو تے بھائیو جڑی میں بات دسنا چاہنا، میں پہلے نمبر تے عرض کیتا ہے مشکل کشا ہووے جدے اندر اے صفت ہووے کہ دور والیاں دی بھی سنے، قریب والیاں دی بھی سنے، اور اے بات انشاءاللہ تہاڈے چوں ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر بچے، مرد و عورت کی سمجھ وچ گل آ رہی ہے کہ واقعتاً مشکل کشا ہووے جڑا قریب والیاں دی بھی سنے، دور والیاں دی بھی سنے۔ کیونکہ جے مشکل کشا نے صرف قریب والیاں دی سنی، پھر دور والیاں دا مشکل کشا کیڑا ہوئے گا؟ پھر ثابت ہویا مشکل کشا ہووے جڑا قریب والیاں دی بھی سنے، دور والیاں دی بھی سنے۔ حضرت علی مشکل کشا نہیں کیونکہ دور والیاں دی سنتے نہیں، میرے نبی مشکل کشا نہیں کیونکہ دور والیاں دی سنتے نہیں، مشکل کشا ہووے جڑا قریب دی، دور دی، سب دی سنے، سب دی سننے والا۔ کلا
اللہ ثابت ہویا مشکل کشا اللہ اللہ. ایک صفت آئیے مشکل کشا دی. دوسری صفت میں جس ترتیب نہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی سیف اللہ صاحب انہوں نے رفاقات یہ محنت قبول فرمائے جنہیں تے واسطے اس قدر خالص پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں ہر سال. اللہ تہاڈا آنا قبول کرے. میرے بھائیوں کچھ محنت پلے پایا جے. حضرت یزدانی رحمہ اللہ فرما کرتے سن اپنے دل و دماغ میں ٹیبل کارڈ بناؤ, پوائنٹ نوٹ کرو بڑے تحمل نال, جتھے موقع ملے اے پوائنٹ بیان کرو. آئیے دوسری صفت. مشکل کشا ہوے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے. ساریاں کویت وچوں ایک رسالہ نکلدا ہے او دا نام ہے امتی. مضمون نگار نے وہ اندر لکھیا ہے کہ اس وقت آل ورلڈ جو زبانہ بولیاں جا رہی نے انہوں کی تعداد 2964 بولیاں اس وقت آل ورلڈ دنیا پہ بولیاں جا رہی نے. ہن مشکل کشا ہووے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے. کیوں؟ جے بولی بھی سمجھنا نہ آوے کئی دفعہ فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جاتا. انگریز جگ پیا کھوچ شور پائے شور مچائے. دیہاتی بندہ کولو کو گزریا جھٹکا جانے کا کھوچ شور آ رہا. کوئی بندہ ڈگ پیا دیکھیا بندہ رسا سٹیا مار جفا. انہیں رسا کٹ کے پھڑیا نے بڑے زور نہ باہر کھچیا. انگریز نو پنجابی آندی نہیں سی تے پنجابی انگریزی سمجھتا نہیں سی. اودی بولی وکھری اودی بولی وکھری. ذرا توجہ کریا رے بکول باز لوگاں دے. انہیں اودی مشکل حل کیتی. جٹ نے مشکل حل کیتی پنجابی نے. خوہ چوں کڈیا. جدو کڈیا انگریز کہندا تھینک یو. انہیں پھڑیا لتاں باواں تو پھر خوہ. انہیں کہا میں انہیں محنت کر کے باہر کڈیا تو کہہ دیا پھر تھینک یو. انہیں تھینک یو کیا انہیں تھینک یو سمجھیا. بولی نہیں سی نا ایک بھائی بولی بدلی. انگریز نو پنجابی نہیں آ رہی پنجابی نو. اج میرے نال بول پو. پنجابی نو انگریزی نہیں آ رہی. جدو بولی نہیں ملی فائدے کی بجائے اور تم حضرت علی نو پکارنے. حضرت علی پنجابی جان دے سو. پنجاب دی کنجری دی کیسر لے آکے کر لانا ہے اتے چومنے. میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی یا مشکل کشا. استغفراللہ استغفراللہ. کیا پنجاب دی کنجری دی بات تیرے نزدیک کتنی اہمیت دی حامل. سنیے میں صرف بیان کیتی ہے مشکل کو صاف ہوے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے. ہن حضرت علی ساریاں بولیاں نو بھی جان دے. حضرت علی مشکل کو شان نہیں. میرے پیغمبر ساریاں بولیاں نو نہیں جان دے مشکل کو شان نہیں. کیونکہ جے میرے پیغمبر ساریاں بولیاں نو جان دے ہوں دے جدو میرے پیغمبر مدینے تجری تشریف لیا نے ہجرت کر کے حضرت دے سامنے ایک بچے نو پیش کر دیتا جاندا ہے. حضرت زید بن ثابت نو پیش کر دیتا گیا. حضرت چھوٹا جا 11 سال کا بچہ ہے. حافظہ بڑا اینیا صورت عبر کر گیا ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے زید مینو یہودیاں تو بڑا ڈر ہے کتے ساڈے خطوں کے تابر دے اندر بےمانیاں نہ کرنا. اس طرح کا تیرا حافظہ بڑا اچھا ہے. تو اینا دی شریانی تے عبرانی بولی سکھ لے. اینا دی لکھائی پڑھائی والی بولی سکھ لے. حضرت زید کہندے نے میں 17 دنوں دے اندر بولیاں سیکھ لیاں اگر میرے پیغمبر ساریاں بولیاں جانتے سن پھر میرے پیغمبر سریانی بھی جانتے سن ابرانی بھی جانتے سن کالتانی بھی جانتے سن اگر میرے پیغمبر ساریاں بولیاں جانتے سن پھر بچے نو بولیاں سکھان دی لوڑ کی سی ہن پتہ چلیا میرے پیغمبر ساریاں بولیاں نہیں جانتے اسے واسطے اپنے سیابی بچے نو انہاں دیاں بولیاں سکھائیاں ہن ثابت ہویا حضرت علی مشکل کشا نہیں کیونکہ ساریاں بولیاں جانتے نہیں میرے پیغمبر مشکل کشا نہیں کیونکہ ساریاں بولیاں جانتے نہیں ہن آئیے ذرا قرآن دے وچوں اسی یہ بات حاصل کریے کہ ساریاں بولیاں نو جاننے والا کیڑا ہے اور رب دا قرآن 21 پارا سورۃ روم فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْخَلْقُ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے فرمایا لوکو تواڈے ساریاں دے مختلف رنگاں نو بنان والا اور تواڈیاں ساریاں مختلف بولیاں نو بنان والا اللہ دی ذات ہے اور قرآن پاک دے وچوں ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک دی ذات نے بولیاں ساریاں سکھیاں نہیں بلکہ نہ بولیاں دا خالق ہے کیونکہ سکھن دے نال بھی کئی مرتبہ پورا عبور حاصل نہیں ہوندا انگریز آیا پنجاب اندر پنجابی ایم اے کیتا جٹ حل مار ہے اور جٹا حل کھلارو میرے نال پنجابی گلا کر جٹ کہندا جاؤ پاؤ جی تساں سکھ لئی ڈگری مل گئی مبارک ہوئے ساڈا تسی مقابلہ نہیں کر سکتے اسی مادری ہاں تساں سکھی او نہیں تو گل کر اونے کہا ٹر جا ٹر جا ٹر جا اور تینوں میں ایکو گل کیتی تو پبل پوسے کھان لگ پینے انگریز کہندا وہ کی ہوندا ہے کہنا سکھیا کی آ پنجابی ایم اے کا کیتا ہی ارے تو میں ایک لفظ بولے سکھیا بھی وہ چیز نہیں ملتی جو مادری ہے تے مادری بھی وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ جانتا اور اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت ہویا کہ ساریاں بولیاں نو حقیقی طور تے مکمل طور تے زیر زبر نقطہ نقطہ حرف حرف ساریاں بولیاں نو جانن والے حضرت علی نہیں مشکل کشان نہیں آمنہ تے لال نہیں مشکل کشان نہیں ساریاں بولیاں نو جانن والا کلا مشکل کشاں ثابت ہویا مشکل کشاں اللہ اللہ دو صفت تیسری صفت مشکل کشاں وہ ہے جو ایک وقت اندر کئیاں بھی کٹھی سنے بھی سمجھے کیوں اللہ نہ کرے کئی دفعہ ایسے حادثے ہوئے اللہ اندہ محفوظ رکھے لیکن کئی حادثے ہوئے دو ٹرینہ ٹکرائیاں ہزاراں دی تعداد میں لوکی زخمی ہوئے جڑے زخمی ہوئے نے انہاں تے مشکل آئی ہے کہ نہیں بھائی بولیے بولیے مشکل آئی ہے کہ نہیں ارے ایمبولنس کو نہیں پہنچی مشکل آئی ہے امدادی ٹیماں نہیں پہنچیاں مشکل آئی ہے ہوں یہاں سارے کٹھی مشکل آئی ہے ہوں یہاں سارے کٹھیاں دی سننے والا کیڑا ہے حضرت علی کٹھی لوکاں دی بولی نہیں سن سکتے حضرت علی کٹھیاں لوکاں دی بولی نہیں سن سکتے میرے پیغمبر کٹھیاں دی بولی نہیں سن سکتے اگر میرے پیغمبر کٹھی آواز نو سن لیں دے سن کے سمجھ رہیں دے جدو میرے پیغمبر نے نماز پڑھا رہے نے حضرت نے سورت فاتحہ تو بعد قرات کیتی ہے شیطان میں پیچھے ہولی ہولی آواز اندر کے رات کرنی شروع کر دیتی ہے. وہ ہولی ہولی آواز مل کے ایک آواز بن جاندی ہے تے میرے پیغمبر دی توجہ ادھر ہوئی. اے کی پڑھدے نے کی پہ کہندے نے لیکن میرے پیغمبر نو پورا پتا نہیں چلیا. آواز تے کناں وچ آئی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی. جدو سلام پھیرے آئے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ کیا تسی میرے پیچھے پر پڑھتے ہو؟ ہاں سونے جو تسی پڑھیا سا بھی پڑھیا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے نا 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 جدو میں اونچی آواز اندر قرات کراں میرے پیچھے تساں سورت فاتحہ تو علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا کیونکہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. اور میرے دوستو تے ویرو اے روایت سنن ترمذی ابو داؤد مسند احمد دے اندر جڑی بات ایتھوں میں کرنا چاہنا کہ میرے پیغمبر دے ساتھیاں نے پیچھے مل کے تھوڑی تھوڑی آواز دے اندر قرات کیتی ہے لیکن میرے پیغمبر دے کناں تک آواز جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی. ہن ثابت ہویا ایک وقت دے اندر کئیاں دی آواز نوں میرے پیغمبر بھی سمجھ سکے میرے نبی بھی مشکل کشا نہیں. مشکل کشا ویلا ایک وقت اندر کئیاں دی سنے بھی سمجھے بھی کی کہہ رہے ہیں. آئیے ہن قرآن چو تلاش کریے. اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا اللہ پاک کرواندے نے کیا انہاں لوکاں نے گمان کر لیا ہے کیا انہاں لوکاں نے گمان کر لیا ہے کہ اے جدوں اکٹھے ہو کے مشورہ کردے نے ہولی کردے نے یا اونچی کردے نے کیا اسی سنتے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں کیوں نہیں بلا جدوں اکٹھے ہو کے ہولی ہولی گلاں کردے نے اسی انہاں ساریاں دی گل سمجھنے آ. نہ میرے بھائیو تے ویرو ہن قرآن پاک دے وچوں پتہ چل گیا ہے ایک وقت دے اندر کئیاں دی آواز کٹھی سننے والا اور کئیاں دی آواز کٹھی سن کے سمجھنے والی صفت حضرت علی وچ نہیں مشکل کشان نہیں آمینہ دے لال وچ نہیں مشکل کشان نہیں اے صفت جڑی ہے صرف ایکو ذات وچ ہے. او کون ہے؟ کلا. پھر ثابت ہویا مشکل کشان کلا اللہ. آئیے چوتھی صفت مشکل کشا او ہے جو دل دیاں راہاں نوں جانے دل دیاں راہاں پیتاں نوں جانے. کیوں؟ تانوں مینوں اللہ نے قوت تے گویائی دتی ہے. اسی بول کے کہاں گے پیٹ درد ہو رہی ہے سر درد ہو رہی ہے بازو درد ہو رہا ہے دل نوں معاملہ بھر رہا ہے تے جڑا بندہ گونگا ہے کنا تو بہر ہے اکھاں تو نبین ہے زبان تو گونگ ہے ہن او اپنی مشکل بیان کرن تے قادر نہیں ہن او دی مشکل نو حل کیڑا کرے گا؟ او کرے گا جڑا بھی مشکل نو سمجھے گا. ہن او دی مشکل نو سمجھے گا او جڑا دلاں دے پیتاں نو جانے گا. آئیے ذرا پھر غور کریے کیا حضرت علی دلاں دے پیتاں نوں جان دے نے؟ نہیں نہیں. جے حضرت علی دلاں دے پیتاں نوں جان دے ہوندے تے چنگے چمت تے چنگے سفیر جاسیاں چنگا کدی نہ ہوندیاں کیونکہ انہاں دے اندر بہت زیادہ کردار منافقاں دا اے. ادھر ادھر دوہاں طرفاں تو اگ لڑائی دی پھڑکا کے لڑائی کرا دیتی اے. اگر حضرت علی دلاں دے پیتاں نوں جان دے ہوندے کدی جنگ دی نوبت نہ آندی. اگر ہن اگے آئیے میرے پیغمبر بھی دلاں دے پیتاں نوں نہیں جان دے اگر میرے پیغمبر بنا دے پیتا نو جانتے ہوندے جی کئی لوکاں نے تو آخرا لوکاں نے میرے پیغمبر دے کولوں دھوکھے فراڈ دے نال کچھ مبلغ لے گئے نے انہاں مبلغاں نو رستے اندر جا کے شہید کر دیتا ہے اگر میرے پیغمبر بنا دے پیتا نو جانتے ہوندے پھر حضرت نو پتا چل جانا سی اے بندے فراڈیے نے دھوکھا پہ ملنا کر دے نے نبی پاک کدی بھی اپنے مخلص ساتھیاں نو اے نہ نانا پے دے اور ثابت کی ہویا کہ دلاں دے پیتاں نو جانن والے حضرت علی نہیں میرے پیغمبر نہیں ہن آئیے قرآن حدیث تو تلاش کریے کہ دلاں دے پیتاں نو جانن والا کون ہے اور رب دا قرآن سنو والا قد خلق نل انسان ونعلم ما توسوس به نفس رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے اساں انسان نو پیدا کیتا ہے اور اسی جاننے ہاں جو ایدا دل سوچدا ہے لبھی میرے بھائیو تے ویرو میریو ماؤں تے بہنو پوائنٹ نوٹ کرے آجے ہن اللہ دے قرآن دے وچوں پتہ اے چل گیا ہے مشکل کشا حضرت علی نہیں کیونکہ دلاں دے پیتاں نو جان دے نہیں مشکل کشا آمینہ دے لال نہیں جنہاں دے پیتاں نو جان دے نہیں مشکل کشا حضرت علی جوہری نہیں کیونکہ دلاں دے پیتاں نو جان دے نہیں مشکل کشا پیر عبد القادر جیلانی نہیں کیونکہ دلاں دے پیتاں نو جانتے نہیں مشکل کشا ہووے جڑا دلاں دے پیتاں نو جانے اور دلاں دے پیتاں نو جانن والا قرآن نے دسیا کلا پھر ثابت ہویا مشکل کشا کلا چار صفتاں پنجویں مشکل کشا ہووے جنوں کدی نیند نہ آئے جنوں کدی مشکل کشا آ رہی اگر انسان کو مشکل کشا ہوندا جن مشکل کشا ہوندا انہیں ستیا ہونا سی رات دا ٹائم سی مشکل کشا آ رہی ستے نے ایک بندے دے پاری مشکل بن گئی ہے جان دا خطرہ ہے دروازے تے آ گیا کون جی مشکل کشا نوں اٹھانا بڑی بھاری مشکل بن گئی ہے ابھی چلے جاؤ نہ ان کو دل آرام کرنے دیتے ہو نہ رات چلے جاؤ دن کو آنا ابھی سوئے ہیں تے دن چڑھ دیا نو مشکل میں پھنسے دی پاویں موت واقع ہو جاتی مشکل کشا آوے جنوں نیند نہ آوے چوبی گھنٹے جاگ گئی جاگ کے اللہ اکبر ہن آئیے ذرا غور کریے حضرت علی نو نیند آئی ہے میرے پیغمبر بھی سوندے نے حضرت علی بھی سوندے نے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر بھی سو جایا کرتے سن صحابہ سارے سوندے نے سارے ولی سو جاندے نے جڑا سو جاوے مشکل کشا نہیں مشکل کشا ہوے جنوں کبھی نیند نہ آوے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم رب دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے فرمایا لوکو اللہ پاک دیو ذات پاک ہے جنوں کبھی نیند نہیں آئی فرمایا نیند تے آنا بڑی دور دی گل ہے کبھی اونوں اونگ وی لو میرے بھائیو تے ویرو ہن قرآن تو ثابت ہویا کہ ایکو ذات ہے جنوں نیند نہیں آندی مشکل کشا دی اے صفت ہے اونوں نیند نہ آوے جویں باقی صفتاں نے بھی صفت ہے کہ مشکل کشا نو کبھی نیند نہ آئے نہ دنے نیند نہ رات نیند جاگے ہی جاگے کوئی دنی کوئی ایکو ذات ہے اللہ دی ذات ہے جنوں کبھی نیند نہیں آئی نیند تے بڑی دور دی گل ہے اونگ بھی نہیں چھویں صفت مشکل کشا ہووے جنوں کبھی موت نہ آئے مشکل کشا ہووے جنوں کبھی موت نہ آئے کیونکہ جے مشکل کشا فوت ہو گیا پھر مشکل کشا اگر ایک فوت ہو گیا پھر دوجا مشکل کشا لباں گے گجران والے دے کہن گے مشکل کشا ساڈے شہر دا ہونا چاہیدا اے لاہور والے کہن گے ساڈے شہر دا ہونا چاہیدا فیصلہ بادیے کہن گے ساڈے شہر دا ہونا چاہیدا دوجے کہن گے ساڈے شہر دا ہونا چاہیدا نتیجہ کی نکلنا سی سارے نے اپنے اپنے مشکل کشا بنا لینے سن پانچ ستاں شہراں والے اپنے اپنے بنا لے ایک بندہ پھس گیا مشکل اندر ایک مشکل کشا کہندا میں دی مشکل حل کرنی ہے دوجا کہندا نے میں ووٹ نہیں سن دے رہے میں ایتھے ہی مارنا ہے جویں سیاستداناں دا ہو رہا ہے مشکل کشاواں دے جھگڑے نہ لوکاں دیاں مشکلاں ودھنیاں سن کٹنیاں نہیں اسے واسطے اللہ پاک نے مشکل کو شاید اختیار کسی ہور نو نہیں دیتا اپنے کو رکھے آئے وہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ نو مشکل کو شاہ کہنا ٹھیک نہیں حضرت علی تے موت آئی پر شہادت ہی آئی ہے تے موت ہے میرے پیغمبر تے موت آئی ہے مشکل کو شاہ نہیں حضرت امیر عبد القادر جیلانی تے موت آئی ہے مشکل کو شاہ نہیں حضرت علی اجمیری تے موت آئی ہے مشکل کو شاہ نہیں جتنے قبراں والے نے سارے تے موت آئی ہے مشکل کو شاہ نہیں اور مشکل کو شاہ ہووے جنوں کبھی موت نہ آوے وتوکل علی الحی الذی لا یموت رب دے قرآن نے کہہ دیتا ہے میرے پیغمبر اپنے اللہ دی ذات تے اس تے بھروسہ کرو جنوں کدی موت نہیں آنی ہمیشہ زندہ ہی زندہ ہن قرآن پاک دے وچوں اے ثابت ہویا کہ مشکل کشا ہووے جنوں کدی بھی موت نہ آئے ہن او اکو ذات ہے جدا نام ہے اللہ جنوں کدی موت نہیں آئی ہمیشہ زندہ ہی زندہ ہمیشہ زندہ ہی زندہ ثابت ہویا ہمیشہ زندہ رہن والی ذات کلا اللہ ثابت ہویا مشکل کشا کلا اللہ صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو سب دا حاجت روا اے خدا دوستو صرف اللہ ہی سب نو کھلاون والا صرف اللہ ہی سب نو کھلاون والا کیڑا پتھر چ کاہو کھامن والا کیڑا پتھر چ کاہو کھامن والا دیندا اوتھے بھی کھا کڈا دوستو صرف اللہ ہی مشکل کشا دوستو سب دا حاجت روا اے خدا دوستو گلا نشان دے رہا شیراں دا مزہ ادو ہی ہوندا جدوں گلا چلے بارہ میں بڑے اختصار دے نال چھ صفتاں تساں حضرات دے سامنے بیان کیتیاں پنجویں صفت چھ ستویں اگر کول بھی نال ملانی چاہو مشکل کشا ہووے جڑا چوبی گھنٹے جاگے بھی تے تھکاوٹ نہ ہوئے آ میں ایک رات جاگیا رات سون دا ٹائم نہیں ملیا لاہور دو پروگرام کر کے ایتھے آ گیا سون دا ٹائم نہیں ملیا یقین جانو تھکیا پیا انسان سارے انسان تھک جاندے نے اے بھی نال صفت شامل کر لیا جے مشکل کشا ہووے جنوں کدی تھکاوٹ نہ ہوئے میرے علی نو میرے نبی نو تھکاوٹ ہوئی مشکل کشا نہیں اکو اللہ والا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم اللہ سانو سارے نو مشکل کشا والی صفت سمجھن دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ